Assalomu alaykum. Qadrdon tinglovchi, bugun e'tiboringizga ko'plab iymonli yoki iymonsiz yoshlar bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsizlikdan, Xudo bir bolakayni qanday olib chiqib ketgani haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu bola shunday eslaydi. Men esimni tanibmanki, Xudoning farzandi ekanimni anglayman. Yoshligimdan onam va buvim menga muqaddas kitobdan oyatlar yodlatar va men ularni jon deb yod olardim. Keyin esa buvim va bobomga yodlagan oyatlarini aytib berardim. Ular esa bu bolaning hayotida Xudoning katta rejasi bor deyishardi. Men ham bunga ishonardim. Biroq shunga qaramay qorong'ulikdan qo'rqardim. Chunki ba'zan quloqimga ovozlar eshitilar va ular odatda kichkina singlimga ozor berish haqida gapirishardi. Shunday paytlarda Xudoga ibodat qilishga harakat qilar. Shunda ham ular meni tinch qo'yishmasdi. Bu holat Xudoni ulug'lagan paytlarimda ham takrorlanardi.
Kalom shunday deydi. Bolalik paytlarimda men bola kabi gapirardim, bola kabi fikr qilardim va bola kabi mulohaza qilardim. Voyaga yetgach, bolalikni tashladim. Men juda ham iymonli va solih oilada ulg'aydim. Ammo o'sha yoshligimdagi qorong'ulik meni tark etmadi. Ular haqiqatdan yuz o'girib, afsonalarga berilib ketadilar, deb yoziladi muqaddas kalomda. Meni bezori bolalar 7-sinfgacha kalaka qilib ustimdan kulishardi. Bu ham bo'lsa, boshqalarga o'xshab bemaza gaplar gapirmaganim va sochimni ularnikiga o'xshatib kestirmaganim uchun edi. O'sha paytlarda maktabga borishdan juda bezib qolgandim. Shunday kunlarning birida men o'z jonimga qasd qilmoqchi bo'ldim. Shu niyatim tug'ilishi bilan xayolimda shunday o'ylar paydo bo'ldi. Shunday qilsam, maktabdagi bolalar menga azor berishganidan afsuslanib qolishadi. Bir umr mening o'limimda o'zlarini ayblashadi. Yuragimning tub-tubida shunday azobga loyiqman deb o'ylardim.
Ammo negadir, o'sha paytda tunlari yostig'im tagida saqlaydigan muqaddas kalomimni ochib o'qish istagi tug'ildi. Uni ochib o'qidim va birdaniga Xudoning kalomi orqali uning muhabbati ham yuragimga quyilib kelayotganini his qildim. Shu paytda negadir oyim ham uyg'onib, kalomini ochdi. U ham o'qib bo'lgach, birgalikda ibodat qildik. O'shanda eski ahddan mana bu oyatni o'qidim. Boring, Shushandagi hamma yahudiylarni to'plab, men uchun roza tutinglar. 3 kechayu 3 kunduz hech narsa yemanglar ham, ichmanglar ham. Men ham qanizaklarim bilan roza tutaman. So'ngra qonunga xilof bo'lsa ham, shoh huzuriga boraman. Mayli, o'lsam o'lay. Shunday qilib, men birinchi marta roza tutdim. Birinchi marta 24 soat ovqatlanmay yurish qiyin bo'lganini tasavvur qilsangiz kerak. Oshqozonim xuddi quturgan it irillagandek tovush chiqarardi. Ammo ibodat qilishda davom etdim. Shunda Xudoning iliq mehrini va himoyasini his qildim.
O'sha kuni roza tugashiga 30 daqiqa qolganida bilmasdan xotdok yeb qo'ydim. Bundan afsuslanmayman. Rozamni oxirigacha yetkaza olmaganim uchun hayotim o'zgarib qolgani yo'q. Chunki Xudo yaxshi va u men bilan birga. Ammo 8-sinfga kelib, tengdoshlarim orasida anchagina mashhur bo'lib qoldim. Ular endi meni masxara qilishmas, bilishimcha, shayton boshqacha strategiyani qo'llayotgan edi. U endi tengdoshlarimga qo'shilib, ulardek bo'lishga undayotgan edi. Ular bilan munosabatni saqlab qolish uchun men har qanday gunohga rozi bo'ladi deb o'ylagan va shuni rejalashtirgani aniq. Shunda ketayotgan kunlarimning birida Xudovand menga avval bolaligimda yozgan kundaligimni ko'rsatdi. Yana ortga Xudovandning hayotimda rejasi borligiga ishongan kunlarimga qaradim. Va o'shanda Xudovand menga bergan yana bir marta kelajagim uchun uning ajoyib rejasi borligini bildirdi. Bu uchun Xudovanddan minnatdorman va u har doim men bilan birga ekanidan xursandman.